У ефіры «Свабода» у Менску 6:30 раніцы у пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Францыя збіраецца дамагацца моцных новых міжнародных санкцый супраць Ірану за яго нежаданне пайсці на сустрач прапанаванаму МАГАТЭ кампрамісу, які меў бы развеяць падазрэнні міжнароднай супольнасці аб ваеннай накіраванасці ядзернай праграмы Тэгерану. Французскі прэм'ер-міністр Франсуа Фіён заявіў у сераду, што яшчэ не позна прадухіліць прыдбанне Іранам ядзернай зброі, прызнаўшы аднак, што час падціскае. У сераду прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад сказаў, што не бачыць праблемы ў прапанове МАГАТЭ перадаць працэс вырабу ядзернага паліва за межы краіны. Заходнія лідары, аднак, паставіліся да гэтай заявы скептычна. Пакістан выказаў занепакоенасць вырокам Нью-Йоркскага суду, які прысудзіў пакістанскую жанчыну да пажыццёвага зняволення за спробу застрэліць некалькі чаланоў амерыканскага працоўнага персаналу ў Афганістане. Ісламабад назваў вердыкт нечаканым, звярнуўшы ўвагу на дыпламатычныя ды юрыдычныя высілкі, якія ён прыклаў для дапамогі 37-гадовай Афіі Садыкі. Сама абвінавачаная 37-гадовая навукоўца ў галіне нерваў назвала вердыкт вынікам інтрыгі Ізраілю. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сустрэўся ў Рыядзе з каралём Саудаўскай Аравіі Абдулом з мэтай пераканаць яго ўзяць на сябе ролю пасярэдніка ў мірных перамовах Кабулу з талібамі. На мінулым тыдні міністр замежных спраў Саудаўскай Аравіі заявіў, што ўдзел яго краіны ў перамовах стане магчымым толькі пасля таго, як талібан вырашыцца сваіх сувязяў з Аль-Каідай. Саудаўская Аравія была адной з нешматлікіх краінаў, якая прызнавала даваенны рэжым талібану ў Афганістане і пасярэднічала перамовах кіроўных тады талібаў з варожымі ім афганскімі групоўкамі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін запрасіў свайго польскага калегу Дональда Туска наведаць у красавіку сёлета мемарыял у вёсцы Катынь у Смаленскай вобласці, дзе ў 40-м годзе было расстраляна больш за 20 тысяч польскіх афіцэраў. Польскі прэм'ер прыняў запрашэнне. Былыя супрацоўнікі албанскіх спецслужбаў часоў сацыялізму могуць ізноў займаць урадавыя і судовыя пасады, пасля таго, як Вярхоўны суд Албаніі зняў абмежаванні на працу з гэтай катэгорыі грамадзянаў. Спецслужба Сыгурымі, адказная за арышты, катаванні і забойствы палітычных апанентаў за часы камуністычнага рэжыму з 44 па 91 год. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. А зараз працяг жывога эфіру.